Velkommen til Historiske Trøndelag-podden. Navnet mitt Rita Husby. I årets første episode så skal vi snakke om Verdalsraset. Det var altså et stort kvikkleireras som fant sted på Verdalen natt til 19. mai 1893. Dagens gjest Øystein Valberg, som historiker fra Verdalen. Han har også holdt en del foredrag om raset. Og hatt litt guiding rundt omkring på Verdalen i forhold til det her. Han har også gitt ut to bøker om selve Verdalsraset. Dagens gjest skal vi ta over telefon for første gang. På grunn av koronarestriksjoner så blir vi nødt til å gjøre det litt sånn fremover. Jeg håper lyden blir bra. Dere får regulere det etter hvert som det passer, men vi får bare prøve oss frem. Jeg tror det her er veldig viktig å formidle noe spesielt etter kvikkleireraset på Gjerdrum. Og jeg ser jo det at det er en del avskriving, og folk er litt nysgjerrige på hvor kvikkleire er, og hvordan kvikkleireras utarter seg. Og det skal Øystein Valberg forklare oss litt om etterpå. Det har gått utrolig mye ras i Trøndelag. Vi har veldig mye kvikkleire her. Jeg tenkte jeg skulle ta en liten oppramsing her. 1625 leiras ved Bakklandet, der omkom 20 stykk. 1676 leiras på Børstad i Skjørdalen, flere omkom. 1686 nytt leiras i Skjørdalen og Kylland, 7 omkom. 1726 Kvam i Verdalen, 8 omkom. 1760, leiras på Dale i Rissa, 17 omkom. 1870, leiras på Hogstad Ytterøy, 7 personer omkom. 1893 så har du altså Verdalsraset, hvor 116 omkom, som vi da skal snakke om etterpå. 1906, leiras ved Haugan i Verdalen, 1 omkom. I løpet av april 1944 så gikk det et leiras ved Ladehammeren og delet av Lade Allé. 4 tyskere mistet livet, og rundt 20 mål jord raset ut. Årsaken til raset var altså bombedetonasje 24. juli 1943. 1962 leiras på Hovin i Skjørdalen, 1 omkom. 14. september 1962 så raset det 2 millioner kubikkmeter leire i Skjelstadmark i Skjørdalen, og det var en 2-årig gammel gutt som omkom. 1978 så har vi da leiraset i Rissa, der en omkom. I 1989 så var det et leiskred på Hovin, der en omkom. I siste så har det jo vært utrolig mye avskrivinger om kvikkleireras her i Trøndelag. Kvikkleireras har da forekommet både i forhistorisk og historisk tid. Og det er da de store fruktbare bygdene rundt omkring Trondheimsfjorden og i Namdalen som har vært hardest rammet. I Skaun kommune har det jo også gått en del kvikkleireskred. Ifølge skredhistoriker Astor Furuseth, som har nylig uttalt seg i avisa Sør-Trøndelag, skal det ha vært 12 skredulykker i Skaun kommune. Vi kan nevne noen få kvikkleireskred i Børsa i 1254, 1822 og 1823, og i Buvika i 1702 og 1864. Og det som skjedde i 1864, det var det største som er registrert her i kommunen, med 300 000 kubikk som raset ut i Buvika altså. Men da skal vi prøve å ringe opp en Øystein Valberg og høre om han vil formidle litt om Verdalsraset. Nå har vi jo ikke gjort det her før at vi podkaster med en gjest over telefon, men det blir spennende å prøve det også.
Ja, det var Valberg.
Ja, god dag. Rita Husby som ringer fra Historiske Trøndelag-podden.
Ja, det er det, ja.
Ja, velkommen.
Nå hører jeg dem mye bedre enn i andre telefoner.
Du gjør det, ja, så bra.
Ja.
Og velkommen til podcast.
Ja, takk for det.
I dag skal vi jo snakke om Verdalsraset.
Ja.
Men i forkant så har jeg litt lyst at vi skal snakke om hvor kvikkleire egentlig for noe. Om du kan prøve å forklare oss det.
Ja, skal prøve å gjøre det plutselig. Men jeg må få understreke, jeg hverken geotekniker eller geolog.
Nei da.
Jeg historiker. Så jeg dilettant på det fagområdet. Så jeg syr ikke av eget bøst jeg har hørt av andre.
Men kvikkleire altså. Du forklarer litt hvor det for noe, du.
Ja, da må vi gå tilbake i tid. Vi må gå helt tilbake til siste istid. Fordi at under siste istid så lå det en isbre over hele Nord-Europa som var kjempestor. Den var opp til sine steder opp til 3000 meter tjukk. Og det helt klart at tyngden av det der følte til at jordskorpa ble presset ned. Så da istida tok slutt mot for 10.000 år siden, så svømmet da naturligvis havvannet inn over de områdene som da var lavere enn havoverflata. Og det forholdet var da det så at da isen lå der, så beveget han seg hele tiden. Den lå ikke i ro. Den beveget seg som et sandpapir over landet, og det var bevegelsen gikk fra sentrum ut mot periferi. Så over Trøndelag så beveget isen seg grovt sett i en øst-vestlig retning. Og under den bevegelsen så skurer han opp fjellet. Fjellet ble oppslitt og nedslitt fra store selvbokker til store, mindre blokker, til grus, til sand, og så videre. Det aller fineste partiklene, er da nærmest som støv og beregn. Det ble også avsatt, eller skuddløs av isen. Men da isen smelta, så gro vannet med seg løsmassen. Og det som da var lettest å grave seg, var naturligvis det fineste massene. Og dermed kan vi si at under bevegelse mot sjøen eller mot havet, så sank da de tyngste gjenstandene til bunns først. Og så det lettere etter hvert. Men det aller letteste, det absolutt aller letteste, er det som kalles for leir. Og leir er de fineste partiklene, og i geologien som det er gjenstandene som er mindre, har mindre kornstørrelse enn 0,002 millimeter. Hvilket vil si at vi klarer ikke å se dem uten mikroskop. Og føler vi dem, så kjenner vi ikke klarer å føle dem med fingertuppene. For å si det veldig enkelt, på 1 kvadratcentimeter så kan det ligge 25 millioner sånne partikler som uten dem ligger over hverandre.
Akkurat.
Og som jeg sa, da, de fineste partiklene, de holdt seg svevende i vattnet så lenge det var strøm.
Ja.
Og det strømmen avtok, det var der bekken eller elva rann ut i en innsjø eller rann ut i havet. Ja. Det spydde de og sunket ned. Og det kalles da for sedimentering. Og det vil da si at hvis da den leira sedimentertes i fersk vatten, hvilket år skjedde hvis den munnet over til en innsjø, så fikk vi da det vi kaller for ferskvannsleire. Men hvis den sedimentertes ut i havet, da får vi det som kalles for marin leire, og det er det som er det meget viktige i denne sammenhengen.
Jaha.
Marin leire, og dermed så har den det forholdet at hvor vil vi finne marin leire? Jo, vi finner opp til det nivå, det øverste nivå havet sto på etter siste istid. Og det kalles derfor for en øvre marine grense.
Ja. Men er det her, er det her spesielt unikt i, eller unikt da, er det her spesielt i Trøndelag at det er mer utbredt?
Overalt der isen lå skjedde sånn.
Ja.
Men her i Trøndelag så kan vi si det at mengden av leir er nok så stor utifra det enkle forholdet at når man går inn på et geologisk forhold, det er sagt at det sedimentære bergarter stort sett i Trøndelag, og de sedimentære bergartene har ikke noen stor motstandsevne imot erosjon, mot skal vi si, is og vann som grev. Og dermed så er det fjellet her mindre motstandsdyktig og har lettere for å lage og gå over til å bli leire.
Akkurat.
Men det hvordan det resten for øvrig i landet, det kan jeg ikke uttale meg noe om, men på Østlandet så har de vel delvis det samme som vi har her.
Ja.
Men ja.
Hvordan utvikler det seg et kvikkleireras, da? Hva er det som skal til for at kvikkleire blir flytende?
Ja, du, det må gå videre. Men jeg sier at leire som da blir ført, det sedimenteres i saltvatten i fjorden. Og da kalles det marine leire, fordi at det betyr at det er salt i vattnet.
Ja.
Og som jeg sa, den sedimenteres kun i stiltvatten, og det vil da si i fjorden. Og enkelte plasser så kan det bli veldig tjukke lag. Og så ligger dere på sjøbåten. Men så, som følge av at isen har smeltet bort, så begynner det å skje noe annet. Jordskarpa begynner å heve seg på grunn av at istrykket er bort. Og dermed vil den gamle, den grunneste sjøen bli tørt land.
Ja.
Og dermed så får vi da marine leirelag i tørt land, altså i landområdene, der det var fjord eller sjø. Og etter hvert som tida går, så heves da det hele opp, sånn at de, skal vi kalle det, marine leirelaga har blitt til bakka i landskapet. Altså gamle sjøbåten har blitt til bakka.
Ja.
Men fremdeles så har da den leira innholdet av salt, for saltvattnet er med. Og det må jeg ta igjen med å sitere hva geologene sier.
Mm.
Leira er meget tett. Hvis du har for eksempel en vannpartikkel som skal bevege seg i leira, så sier geologene at det vil ta ett år for at den partikkelen har beveget seg en tomme, det vil si 2,5 centimeter. Det vil med andre ord si at har du en halv meter tjukk lag med leire, så er det for oss vanlige dødelige mennesker, så er den vannkjett. For i vår levetid så vil ikke den, vil ikke vannpartikkelen gå gjennom det.
Nei.
Men her er det ikke snakk om enda kort tid. Her er det snakk om tusenvis av år.
Mm.
Og dermed så kan da grunnvattnet bli påvirket av tilsig fra andre plasser, og saltet blir gradvis vasket ut.
Men kan jeg spørre om en ting?
Ja.
Er det mer uttrykt at med ferskvatten og i bekka da? For at da vaskes...
En gang til, først er det først for deg.
Om det er mer uttrykt å bo i nærheten av ferskvatten og bekka? Hvor saltet blir vasket ut?
Nei, kan aldri gå i kvikleras i ferskvannsleire. Kan aldri gå i kvikleras der.
Nei.
Så bor du ved en bekk, med der at du har for eksempel leirbåten, og det, for at, nå hopper jeg litt,
ja.
Her i Verdalen så har vi et område som, på vei mot Sverige som heter Forsul.
Ja.
Og i tida straks etter siste istid, var det en stor innsjø der som jeg har kalt da, i beskrivelsen for Sulsjøen.
Mm-hmm.
Og i den sjøen ble det da sedimentert leire i store mengder, men det var ferskvatten. Så ble sjøen tømt. Etter at elva tok gro seg ned i landskapet, så hvis vi for eksempel at du skal komme til hverdagen en gang, skal vise deg dere.
Ja.
Dermed så ville vi da få et landområde som bestod av leire, men det var ferskvannsleire, og da kommer jeg tilbake til det jeg snakket til først. At hvis det er salt i leire, så har vi da et spesielt forhold. Saltvannsleire er nemlig noe helt annet enn ferskvannsleire.
Ja.
For forholdet er nemlig det at så lenge det er salt i leire og i normal mengde vatten, normal sjøvatten, så tror jeg det er ca. 3% salt.
Jaha.
Her oppe oss i Søndelag, ca. 3%.
Ja.
Og så lenge det saltet er der, så blir leirpartikken litt spesiell. Da bruker jeg å forklare det sånn at en tiåring får forstå det.
Ja.
Leirpartikken blir berørt av det vi kaller ioniske krefter, og for en tiåring kan forstå det, så ser han blitt som en magnet.
Uh-huh.
Det vil da si at den bygges av pluss mot minus. Pluss mot minus.
Mm-hmm.
Og dermed bygges det opp som et korthus. Partiklene står i kant mot kant. Pluss mot minus. Og så lenge saltet er der, så er magnetkreftene på plass. Er saltet på plass, så er alt greit.
Ja.
Men gjennom tusenvis år, så kan saltet bli utskiftet. Og kommer det under et visst minstenivå, det tør jeg ikke her i farten si hva minstenivået er, men kommer under det nivået, så vil da magnetkraften være bort, og dermed har leiren blitt ustabil og blitt kvikk.
Ja, sånn det.
Men så lenge den befinner seg i bakken, med lukka i et, lett å si, gjennom en forsenkning i terrenget, så er det ikke noe problem, for det er ikke noe utløp. Men på grunn av at i naturen så vil alle skråninger forsøke å rette seg ut. Det er helt naturlig. Og hvis da det er en sånn skråning, skjer et, la oss si, et ras, sånn som en erosjon fra bekk, sånn som skråningen glir ned, og blottlegger kvikkleira, da har vi den ustabile kvikkleira i overflata. Og hvis den ustabile kvikkleira er i overflata, så vil også den bli påvirket av kulekraften.
Mm.
Og da begynner det nå. Tre meter fallhøyd regner geologene for å være nok for at den strukturen bryter sammen. Og det er det som er spesielle. I mellom de enkelte partiklene befinner seg vann. Ganske store mengder med vatten. Og dermed så vil den mengden bli omrørt, og ved omrøring så vil da den kvikklæra bli flytende.
Ja, akkurat.
Så lenge jeg er i bakken og ikke er innluka, så er jeg normalt trygg og stødig.
Ja.
Men ved erosjon, og erosjon er det en bekk eller elv som forårsaker, eller i moderne tid så er det gravemaskiner. Og da kan det bli blottlagt, og hvis den da blottlegger kvikkleira, jeg kan ikke si punktere kvikkleira, for det blir ikke som at det ringer bare ut. Bare. Det må bli en blottlegging av et område så at syrekraften har virkt på det, og ja. Da trekkes det ned. Og ved omrøring så går det over fra å være fast til å bli flytende.
Mm.
Og det er det som er problematisk ved et kvikkleira ras, det at mens andre ras på Vestlandet for eksempel legger seg opp ved foten av skråningen som en mur eller vold, så legger ikke vatten seg opp i en vold. Det rinner vekk.
Ja.
Og leira er tilflytende.
Mm.
Så derfor så vil jeg, det har jeg opplevd når jeg har hatt med meg Vestlandingene som har vist dem rasområdet i Verdalen etter hverdagsraset. Det kan ikke gå ras her, men det er jo flott terrenget. Det som er så spesielt med kvikklæra, altså 3 meter fallhøyd, det er nok.
Ja.
Da har kvikklæra gått over fra å være fast til å bli flytende, og da flyter den vekk som vatten.
Kan klimaendringer ha litt å si da? Hvis det blir fryktelig mye nedbør, kan det ha litt å si?
Nedbør kan det bli naturligvis, men det har jeg sett at geologene har uttrykt ganske tydelig at klimaendringer er det som er minst viktig i den sammenhengen.
Ja vel,
det,
ja.
Men det er jo klart at mer, altså, jeg har jo arbeidet litt med historiske raser,
ja.
Og der var det skjedde jo i en bølge som ras i middelalderen, og den bølgen startet sånn cirka 1350, og da var det en klimaendring. Og klimaendringen førte til kaldere og råere klima, med mer nedbør og mer vannføring i elva og bekka. Og det utløste i løpet av de 200 årene etter 1350 i en rekke ras hen i Trøndelag. Og så klimaendring kan jeg velge på. Men da vet jeg at i dag når vi snakker om klimaendring, så er menneskeskap til klimaforandringer. Mm, ja. Og det er for kort tid.
Mm. Og du sier jo det at vanlige kvikkleireras i dag er menneskeskapt.
De er menneskeskapt utifra det enkle forholdet at de er utløst for gravemaskin.
Ja. Men,
gravemaskin og menneskelig aktivitet på den måten. Men klimaforandringene, sier geologene, det har sett i avisene nå, at de har liten tro på at det er noe betydning i den sammenheng.
Ja,
men som sagt, med et langvarig, tilbake til det jeg snakket om i formiddelalderen, der det skjedde, en klimaforandring i cirka 1350, som begynte noe som kalles en lille istid. Og da ble det mer nedbør. Og det medførte mer vatten i bekka elva, og høyere grunnvannstand. Og høy grunnvannstand vil da føre til at det blir mer vatten i porene, og da øker poretrykket. Og når poretrykket øker, så vil også friksjonsevnen mellom de forskjellige partiklene avta.
Ja. Men nå skal vi jo til hverdagsraset. Du skal fortelle litt om det. Jeg må jo si da at du har jo gitt ut 2 bind om hverdagsraset.
Ja, jeg kan jo si det. For det skjedde jo 2 ulykker de året i hverdagen.
Ja.
Det skjedde hverdagsraset i mai, Så i september skjedde en ny ulykke. Da tok elva et nytt løp ved siden av en foss, og dermed eroderte i landskapet der det ikke var fjell, og dermed så utløste det som kalles for Herfossens gjennombrudd. Ja. Hele dalen ble ødelagt, og det er jo den andre store naturkatastrofen i Nærdalen, og den skjedde samme år,
ja.
Tilfeldigvis. Uavhengig av kvartender, men den fikk betydning for kvartender på grunn av at det skjedde samme år.
Ja, skjønner. Det var mange som mestet livet under det siste raset.
I hverdagsraset var det til sammen 112 som omkom om natta, ja. Eller dato, den datoen der raset gikk, og så var det 4 stykker til som død som følge av skade av påkjøringen de har fått, så totalt var det da 116 som omkom i hverdagsraset.
Mm.
Men under Herfossens gjennombrudd så var det ingen direkte del, fordi at det skjedde mer gradvis. Det var ikke noe som plutselig brått, men som følge av Herfossens gjennombrudd så død 5 mennesker.
Ja vel. Ja.
Men det var ikke direkte som følge av gjennombruddet, men som konsekvenser. Blant annet så var det 4 unger som skulle over en løypesteng, og så ramlet løypestengen ned på grunn av at det har skjedd svekkelser i grunn. Men har ikke Herfossens gjennombrudd finnes det, så har det ikke vært en løypesteng, og da har jeg ikke hatt behov for å frakte ungene over elva. Derfor har vi sett indirekte så omkom de 4 menneskene som følger av Herfossens gjennombrudd. Men ikke i selve gjennombruddet.
Nei, jeg forstår.
Men så dermed så var det ikke så dramatisk med tap av menneskeliv, selv gjennombruddet der. Men hverdagsraset, det var veldig dramatisk.
Men du kan jo prøve å ta oss med tilbake til, for du har jo skrevet litt om det her, du har undersøket litt. For det her raset skjedde jo natt til 19. mai, var det der?
Ja, stemmer.
Ja.
Startet sånn cirka klokka 12:30 om natta. Det første var flere raset. Det er egentlig lokalbefolkningen snakket om 3 ras, men fagfolket sier at det var det samme raset, men det var en svekkelse i periode, så vi kan si at det gikk sammenhengende cirka en halv time, men det første delen gikk da i sørøstlig retning, den andre delen gikk i sørlig retning, og den siste delen gikk i sørvestlig retning.
Her gikk vel såpass fort at det var ingen som rakk å varsle hverandre, eller sikkert?
Nei, det var veldig, veldig få. Ja. Vi har notert et tilfelle om en jentunge som de anså for å være litt rar, som da rente rundt og banket der inn og vekt opp folk og ropt fare. Men de trodde at hun var rar, og så de trodde at hun pitt oss, og de la seg til å sove igjen.
Ja. Men, det var mange som mistet livet den natta, det var 112.
112, ja. Denne 111 død om natta. Den vil si, dato 19. mai, da døde 112.
Ja. Og hvor stort område som var tatt, var det mange kubikk?
Det var et område som var 3 kvadratkilometer tjukt, som raset ut, med en gjennomsnittlig dybde på mellom 20 og 30 meter, så totalt var det 55 millioner kubikkmeter som raset ut.
Det
raset da ut igjennom det som kalles for rasporten, den åpningen som raset, og der har da professor Janbu beregnet av hastigheten på leirmassene på mellom 60 og 80 kilometer i timen. Så det kom fra en bølge, så veldig mange av dem som omkom ble tatt av den bølgen og begravd.
Ja.
Så livsfarlig område var flere kilometer nedenfor åpningen av rasporten.
Ja.
Så livsfarlig område var betraktelig, så innenfor livsfarlig område bodde 250 mennesker. Av de 250 som omkom 116.
Ja. Og alle er navnet på...
Hva sa du nå igjen?
De har funnet navnet på alle sammen.
Ja, alle som omkom har vi navnet på. Alle som omkom har vi navnet på.
Ja.
Men... Det er 3-4 selve som ikke er gjenfunnet, så de ligger fremdeles i jorda.
Å, ja. Ja. Men når du holdt på å skrive dere bøkene, så gjorde du jo litt forskjellige undersøkelser og snakket med litt etterkommere av dem som har opplevd raset. Hvordan?
Ja, forholdet var nemlig det at de var jo alle som hadde opplevd raset, da jeg skrev historien, den de var jo død.
Ja.
Før etter 100 år, så har han omkommet. Ja. Men det som var erfaringen som jeg gjorde meg da, det var det at ingen har fått snakke om det, for folk ville ikke snakke om det, og det vil jeg gi et lite eksempel. Det var en mann som fortalte meg, han opplevde ikke raset selv, men hans far har opplevd raset. Ja. Så sa opplevde han at far har sagt, da har du gått inn på den stua der de tente opp kun til jul og i helga. Mm. Nå skal du få høre hva vi opplevde her i hverdagsraset.
Oh.
Og så har han fortalt en far hva vi opplevde, hva de opplevde. Og så avslutte han far med det hele. Nå skal du ikke snakke mer om hverdagsraset på denne gården.
Oh.
Så det var det vanlige. De ville ikke snakke om det.
Nei.
Det var så traumatisk.
Jeg skjønner.
Det var så grusomt, ja. Det var så ubegripelig at de ville ikke snakke om det. Og det var ingenting som het for krisepsykiatri på den gang.
Nei.
Så de visste ikke hvordan de kan behandle sånt. Så resultatet var det at veldig få snakket om det, men enkelte har likevel både notert det litt av det de har hørt, så jeg klarte å samle opp en del historier over det hele.
Ja. Hadde du noen slektinger som opplevde raset som har fortalt litt?
Nei, altså ikke opplevd raset, men min bestefar,
ja.
Han var med etter at det raset, det følte seg flere ting. Jeg må få lov til å ta det først.
Ja.
Raset var et område på 3 kvadratkilometer, så det havna rasfasene opp i nedre delen av hverdagen og dekket et område på 9 kvadratkilometer tjukt, stort, med en gjennomsnittlig dybde på grunn av 67 meter. Og utpå i den plata lå det da vrakrester til hus og så videre. Men det følte også til at dalen ble oppstemt. Altså, leirmassene stengte opp elva, så på oversiden av raset oppstod en stor innsjø. Og den innsjøen var faktisk 4 kvadratkilometer stor.
Mm.
Legger vi sammen 3 pluss 9 pluss 4, så har vi 16 kvadratkilometer. Og hvis vi legger det for eksempel på et kart over Oslo, ja. Så vil jo omtrent hele byen forsvinne.
Ah, det var store områder, altså.
Men tilbake til det, når da elva steg og vattnet fløtte opp, så rannet vatten over det utover flømte rasområdet. Så bildene fra den tiden ser ut som det er en innsjø, og det er i sammenheng med at det er en grunnlag med vatten over leirskjupa.
Ja.
Og det ser ut som til det går av til leirskjupa, og veldig mange fotografer kom jo for å ta bilder,
ja.
Og da har allerede vattnet nådd så høyt over at det rann over. Men da kom vi i den situasjonen, ikke jeg sa vi, da kom de i den situasjonen at nå var det veldig viktig at elva ble styrt inn i et nytt løp over det gamle dalbunnen. Og da ble alle soldatene satt inn i arbeidet med å lede elva inn i det løpet vi har i dag.
Ja.
Det ble et forferdelig arbeid å klare det, men de klarte å leve inn i det løpet vi har i dag. Og da plutselig ble sjøen tømt.
Ja.
Den sjøen som lå på oversiden. Ut på høsten så ble den tømt. Eller ut på sensommeren første omgang. Da ble den tømt. Og da har også leira ikke kondensert til å bli fast. Men det var mulig å bevege seg for å gå på ski og så gå på. Jeg planka utover,
ja.
Og bestefar min, han var da i slutten av tenåret, og var da med og gikk på søk etter lik og kadaver. Jeg snakket dessverre ikke med min bestefar, for han død da jeg var 7 år gammel, men min far kunne fortelle at han har sagt til seg selv, de gikk etter fugleflokkene, der det var store ansamling med fugler, det lå det ikke annet. Så han gikk og sa for seg selv, jeg håper det er et dyr, jeg håper det er et dyr. Men, kjære Gud, hvis det er et menneske, la dem ligge med ansiktet ned. For låg de med ansiktet opp, så har fuglene plukket til alt. Så da var det renplukket ansiktet, øynene var bort til alt, så det var et veldig søkt syn.
Unnskyld.
Og det var både tragisk og så fin folk, og noen fant dem, og noen fant dem ikke. Det ligger igjen fremdeles ca. 35, altså det er 33 da, som ikke er gjenfunnet.
Jeg så det var bildet på en minnestein eller minnestøtte over de omkomne, og det var flere som ikke ble identifisert også.
Ja, det på støtta på Lysthaugen.
Ja.
Det er et minnesmerke over raset. Mm. Det er egentlig en gravstøtte. Fordi at 33 mennesker ble tatt i land på sydsiden av dalen, og de har ikke adkomst til kirkene, til kirkeskolen. Så da var de nødt til å gravlegge dem der, og presten måtte foreta begravelsene på et sted som ikke var vigslet av grunn.
Jamen.
Etter et år så ble denne vigslet, og da ble søtta reist.
Hvor det hette den plassen, sa du?
Den ligger på Lysthaugen.
Ja.
Og den støtta er hovedminnesmerke for de over hverdagsklasset. Ja. Det er også et utsiktssted, og der står også alle navnene. Og som jeg sa, ikke alle var mulig å identifisere. Mange har fått avslitt både høy og lemma. De har lemmet seg til ugjenkjennelig. Og det står en ukjent på den støtta. Og det betyr ikke at det var en person som ikke visste navnet på.
Nei.
Men de mest ikke klarer ikke å identifisere akkurat det like.
Nei, jeg skjønner.
Og det er flere som er ikke identifiserte lik som ligger på Stiklestad.
Ja.
Det ble tatt land folk på den siden av dalen nå.
Mm.
Og der er det jo personer som ikke er identifisert fordi at de var så lemlestet.
Ja.
Antallet var høyere og borte, og de har ikke noen muligheter til å foreta det som å arbeide som de gjør i dag med DNA-analyser.
Men er det, finnes det noe arkiv, finnes det noe register over forskjellige vedrørende hverdagsraset?
Ja, på Statsarkivet i Trondheim, det finnes en del lontan, den jeg skrev i boka, men det er papir helst. Og så har da lokalhistorisk arkiv, som vi har bygd opp her på Verdalen, da tatt med alt det som er nedtegnet. Og vi har prøvd da å samle, og alle bilder som er samlet, ble brukt i boka, men dessverre, ikke dessverre, vi kjente ikke til alle, så har kommet til den nye som ikke var med i det bildet.
Oh, ja.
Så det var en del som tok bilder som ikke bodde her, men de fleste bildene ble tatt, ble brukt. Og som sagt, det var fotografer som kom fra Trondheim, for i 1893 så var det ikke så mye avansert fotografering, sånn som vi har med moderne apparat.
Nei, det var ikke, vet du. Og så tenker jeg på, det ble jo fryktelig mye skada. Folk mistet hus og heim og gårda og det de sto... 105
gårda og bruk ble mer eller mindre ødelagt,
ja.
Og da snakker jeg om både små heimer og store gårda. Og hvor mange dyr som omkom, det husker jeg i farten, men det var også et stort antall.
Men da fantes de ikke noen støtteapparat som... de fikk jo ikke noen erstatning på noen vis, gjorde de det?
Jo.
De gjorde det, ja.
Fordi at staten bevilget en god del midler til erstatning, og så ble det innsamlet peng. Og da kan jeg fortelle det at da jeg gikk gjennom den lista over gavene som ble gitt,
ja.
Så sluttet jeg å fortelle svensk historie. For svenskene, de var broderfolket.
Åh, det var
de
fint.
De var så det virkelig måneder.
Yes.
Da sluttet jeg å fortelle svensk historie.
Ja. Ja, det var rørende og spesielt, ja.
Ja, og så de fikk erstatt av 50% av tapt eiendom.
Åh.
Og lista over den hadde jeg da fikk jeg til på Statsarkivet, og den store, tror jeg ble trykt i boka.
Ja.
Det er 30 år siden det er nå, så jeg husker ikke alle detaljene, men 50% av fysisk tap fikk de. Men en del tap var ikke mulig erstatt, for hele gårda forsvant. Derfor så ble det opprettet etterpå to områder, statsteig A og statsteig B.
Ja.
Statsteig A, det var det området som kjører rasgro på, etter kjører hverdagsraset, som vi lokalt kaller for raset i dag.
Mm.
Og statsteig B var det området som ble dekt av rasmassa. Og så visste det seg da det at å begynne hjem på samme sted, det var, tok ca. 25 år, da var det mulig å dørke jorda i områdene som var dekt av rasmassa, men det tok en 10 år lenger inn i selve rasgruppa, for der var det ikke noe overflate jord.
Så etter 35 år, altså, så var det dørkbart?
Da var det, da det kom nye hjemmer inn i raset, så i dag så er raset fremdeles, altså det er dørket opp, men på våren, straks etter at snøen har gått, så ser vi tydelig at jorda er blå.
Oh.
Det er blåflakker til leir, for det er det hele botten da dekt av, består av leir. mens nedenfor i Næss, der er en blanding da, på andre siden av elva, det er altså som havnet den Næss, der er det en blanding med overflatejord, og der, derfor var det lettere å starte opp der. Der så det tog cirka 10 år, lenger tid, inni selv rasgropa, før de kunne klare å etablere seg.
Ja,
men i, utenfor, så tok det da 25 år.
Ja.
Men det var forferdelig slitsomt. Det er nybrottsheimene inni raset. Det var et blodslit uten like. Fordi at, som jeg sa, i dag, til og med hver vår i år, altså i disse dager,
ja.
Så er det blått i det fallet. Det er på kunstgjøsene som har gjort det mulig.
Ja.
Uten kunstgjøsene så har ikke det vært mulig å bruke det, og det skal. For naturen som hundrevis av år til å fornye jorda igjen.
Ja. Men kan hverdalingene føle seg trygg nå da? Kan hverdalingene føle seg trygg? Er det trygt å bo i Verdalen der raset har gått i nærområdet? Der?
Det raset har gått der, er det trygt, ja.
Ja.
Men jeg kan jo også si at på grunn av at jeg har arbeidet mye med saken, så har jeg konfrontert med arkeologene. Det er et spor etter minst 200 ras bare innenfor Verdal og kommunens grenser.
Åh.
Minst 200 ras. De har gått i forhistorisk tid og historisk tid og helt opp til våre dager.
Ja.
Minst 200. Så raset har gått, og det vil gå raset. Og vi har faktisk en par plasser der det er ekstremt farlig. Der geologene har gitt beskjed. Her er det totalforbud å bruke bulldoser eller gravemaskin uten at det er geologene på plass. Og vatten får ikke ring. Prikk. Og for å ta et eksempel, vi har en sidedal som heter for Leirådalen. Leirådalen er for øvrig den nest største rasgropa i Verdalen.
Uh-huh.
Den største heter Verdalsrasse. I Leirådalen hadde de en skoleklasse en gang, og da var vi elever fra barneskolen som da var med der, og da fikk de oppgave å telle alle plassene med komma der vatten ble ført ned i bakken skulle få gå i rør.
Uh-huh.
De rekket 35 komma og ned på andre siden. Det er ifra Leirådalen i retning Buku.
Ja.
Så jeg håper du har anledning til å komme inn til Verdalen en gang, så kan vi ta oss en tur.
Det skal jeg gjøre. Og så må vi anbefale dere bøkene du har gitt ut om hverdagsraset til folk.
Ja, du, det vil jeg si. Jeg har sett meg tilfellet i handa nå, ikke boka, men jeg har sett i handa med et særtrykk. Dette er geologi, geoteknikk, leiras, årsaksforhold og rasutvikling. Særtrykk fra hverdagsboka Ras i Verdal,
BB. Ja.
Og det særtrykket er skrevet av fagfolk. Professor Nilma Jambu, som var professor i geoteknikk, to av hans elever, som for øvrig var barndomskamerater av meg, vi gikk sammen på realskolen,
ja.
Øystein Rød og Jarle Nestvold. Og så Harald Sveian, geologen Harald Sveian, som er fra Ommelvika.
Ja.
De har skrivet det i denne artikken, og det er da trykt opp som et særtrykk, og om man finnes i handel, det tviler jeg på, men det var beregnet at studenter skulle bruke det som innføring i
raslære. Ja.
Men som sagt, hverdagsboka som saken dere skrev, den er to bind. Jeg har jo planlagt å få på et bind.
Ja.
Men det var to bind, og da planer jeg videre at for å fylle ut stoffet så måtte jeg da ha mer ras, andre midlerlig ras. Men det viser seg at de midlerlig ras måtte jeg ta ut, så det var to bind til sammen på,
ja.
På 700 siden akkurat.
Ja.
Men alt sammen er nå lagt ut digitalt.
Og det er det, ja. Så da ja, finner vi det på Nasjonalbiblioteket, tenker jeg.
På de fleste bibliotek.
Ja.
Men det er ikke lagt ut digitalt. Verdal kommune er lagt ut digitalt.
Ja. Da er det bare for folk å gå inn på kommunesiden til Verdalen kommune, så finner dere dem der, tenker jeg.
Ja, du, det begynner jo med nærmere på et fagområde. Det er like stor analfabet som mye til andre.
Men folk som vil finne, de finner, tenker jeg.
Det er lagt ut digitalt.
Ja, flott. Vi må jo komme bittelitt inn på Ressa-raset, for du har fortalt meg det at du tok deg en tur dit, du, noen dager.
Ja, det gikk i 1978.
Ja.
Og så jeg var jo spesielt interessert i den type historie,
ja.
Og jeg kjørte da dit. Men jeg fikk ikke lov til å komme inn på selve området. Men etterpå så kan jeg også si at det ble, den filmen som ble tatt, den har jeg fått tak i.
Ja vel, ja.
Og den ble vist på TV-en jo ganske nylig jo.
Ja, det har vært veldig mye snakk om kvikkleire og ras i disse dager etter det som skjedde i Gjerdrum da. Og folk er jo ja, veldig opptatt. Ja, men
disse raset var menneskeskapt.
Det var menneskeskapt, ja, stemmer det.
Ja, for forholdet var det at der gro de kjeller, og så la de masten på kanten av en skråning,
ja.
Og den mengden av den masten ble så tung, og skråningen ga etter, og bortla da kvikkleire slå innenfor, og dermed var kvikkleire sett faktum.
Mm. Vet du hvor mange kubikk?
Så det var et menneskeskapt ras.
Vet du hvor mange kubikk som gikk der?
Hva så du nå?
Vet du hvor stort det raset var? Var det mange kubikk
som... Cirka 8 millioner kubikkmeter.
Ja. Og i sammenligning med hverdagsraset da, var det mange kubikk der?
55 millioner kubikkmeter.
55 millioner.
Og der har jeg da, jeg vil lære i 45 år, og da har jeg gjort et lite rekkesvis for å vise ungene hvor stort den egentlig var.
Ja.
Hvis vi nå sier at en person skal få ta en lastebil som tar 10 kubikk, og da er det en stor lastebil. Stor, virkelig stor lastebil.
Ja.
Med uten tilhenger. Og han skal få kjøre vekk til dere 55 millioner kubikkmeter. Og lastebilen tar 10 kubikk i lasset. Så vet vi at i dag så er arbeidsmiljøbestemmelsen nok så streng, så han får ikke lov til å kjøre lenger tid enn så mange timer.
Nei.
Han må da skal han kvile, så han får svart å kjøre 10 turer per dag. Og da kan han kjøre like langt som vår Herre flyttet med. 10 turer per dag og 10 kubikk i lasset. Og så skal han da arbeidsuke på 5 dager, fri lørdag og søndag. Men han har også da fri sommerferie, vinterferie, høstferie, pyntferie, juleferie og alle de fridagene vi har.
Ja.
Så at han har et arbeidsår på sånn cirka 200 dager.
Ja.
Hvor lang tid må han bruke for å kjøre vekk 55 millioner kubikkmeter? Du skal slappe rekten. Nei, jeg rekner ikke, for jeg må holde på i 2500 år.
2500 år?
Du klarer å kjøre vekk det der med sånn 2500 år. Ja,
det er voldsomme mengder, vet du. Men da setter du det litt i perspektiv når vi hører det regnestykket.
Ja, og da skjønner du at det er det mengder som er så stor at du ikke forstår det. Nå kan jeg fortelle videre. Jeg fikk, på grunn av at jeg ikke er realist, jeg er filolog. Og dermed sånn at han får en realist som rekner ut energiutløsninger.
Ja.
Og da 55 millioner kubikkmeter som beveger seg så og så langt, så og så fort, og så videre i løpet av et bestemt tidspunkt, tidsrom. Og min kollega som rekner ut det, han kom frem til det at energiutløsninger tilsvarer mellom en halv og en tredjedels Hiroshima-bombe. Det ble da menneskene utsatt for. Og som han sa, 250 mennesker bodde innenfor lysfarlige områder, og 116 mistet livet.
Det er voldsomme krefter.
Og da når vi går tilbake til raset i Gjerdrum, som vi har sett nå, der er det betraktelige vinner, men de har jo omkommet, de rektørene med tar i tid, som jeg sagt, de er omkommet.
Ja, de gjør det.
Det er jo med ja. Der, altså, tenk på vekta, som da, når denne rasen er, huset ramler ned 10-15 meter. Det er enorme krefter som er i sving.
Ja. Og så rammer det jo et boligområde at på T.
Hva sa du nå?
Og så rammer det jo et boligområde at på T, sier jeg så.
Ja, du har jo boliger innenfor det området som er stort. Og der skrører jeg meg så for å se undersøkelsene som kommer til å se i årsaken. Og det må innrømme, jeg har sterk mestanke om at det er menneskelig aktivitet.
Ja.
For jeg har ikke på kart klart å se at det er en større elv eller bekk som er roderer ved foten. Jeg er en stygg mestanke om at det er menneskelig aktivitet, men det er bare mestanke fra min side.
Mm.
For jeg er ikke ekspert.
Nei, men jeg hører at du har god greie på det.
Ja, da, det er så da, men som sagt... Men som sagt, hurtigløsning av politikere tar, og så sier at det menneskeske klimaforandringer som kan til det hele, det går jeg ikke med på.
Nei.
Men nå er... Som jeg sa, utvasking til saltet, det tar mange tusen år.
Ja. Men nå tenker jeg det er mange som er litt bekymret nå når de bor på kvikkleiregrunn. Er det noen grunn til bekymring? Eller
Ja,
er geologene
hvis de
flinke?
ikke tar, skal vi si, tar hensyn til det, for oss, som jeg sa, så her i Verdalen så har vi i hvert fall tre plasser. Jeg har visst om dem hele tiden, men på grunn av at folk ikke kunne bli engstelige, så ville jeg ikke ha myndighetene lagt lokk opp opplysningene, sånn som folk skulle bli forsikret. Så her er det da tatt hensyn, så geologene er å kontrollere hele tiden. Og det er veldig viktig at de har tatt grunnboringer, og måle saltinnholdet, for det viser seg at saltet er bort. Jeg har nemlig fått saltprøver, sånn leirprøver, som jeg har brukt, jeg har gjort foredrag om det her, og det er litt interessant. Da kan vi se en leirprøve så stor som en vanlig kaffekopp. Jeg har lagt på bordet, så jeg har satt et lodd oppå, og det har jeg stått, og folk har forstått noen ting. Og så har jeg tatt fram, her har vi da kvikkleir, og tar den kvikkleiren og legger opp i skål, så tar en blant av røret rundt, så fra at jeg har 10 kilo salt med et lodd oppå, så blir det tynnflyret, så jeg kan tømme ut det som det er kaffeflest.
Ja, ikke sant. Ja.
Så det er det som er, de i dag, når de vet at her er det kvikkleire, der legger de ned forbud imot aktivitet som kan skape, åpne opp for kvikkleire.
Mm.
Og som jeg sa, i Lærådalen, der er det da en plass der det er totalforbud å bruke både bulldozer og gravemaskin, og det kontrolleres hele tiden og til stadighet.
Ja. Så han føler seg trygg, de som bor der da?
Ja, det er det man sier at hverdagen som mulig, de er veldig fatalistiske da, og venstre til det. Så.
Ja.
Men tilfeldigvis så er det flere plasser der det er fare for det. Men når det konstateres at det er kvikkleir, så må han gjøre en del... Skal vi se, for å ta en del forbehold. Nå vil jeg ta enda en historie.
Ja.
Han Øystein Rød, som var en av de to som kameraten min, som var forfatter på det der heftet, som jeg skal
ja.
Si, han sa det at hvis hverdagsraset skal gå neste år, så skal vi stoppe til sånn.
Jaha.
For nå kan vi, som vi vet. Og da vil jeg ta et sidesprang oppi Helgedalen, der, etter Herfossens gjennombrudd. Der har vi da fått en V-form av Djupdal, 30 meter djup med leirskråninger som nå har stabilisert ja, så det har blitt til grunntid og vært skog og tre på det.
Ja.
Men så oppdaget han det for noen få år siden, at det var en skråning som virket farlig, og den mannen var veldig redd, men det visste at den var ikke farlig, for det var det salt i leiret.
Ja.
Men i sideskråningen, der var det da en par tusen kubikmeter, par millioner kubikmeter med kvikkleire.
Oh.
Og for å forhindre at det skulle skje, måtte han lage en forstøttingsmur. Og den er nå gjort ferdig. Og i den sammenheng da, så har han da klart å forhindre det at det kunne bli et kvikkleireras i et område som var ekstremt farlig.
Yeah.
For det var den rennende bekk som da erodert, så det kunne blottlegge kvikkleire. Og nå har han bygget opp her, så det har fått minneste enn det, fordi det er et anlegg som da har laget seg hele. Og hvis du kommer på besøk, så skal vi kjøre dit opp.
Ja, når koronaepidemien er over, så skal jeg ta meg en tur til Verdalen. Men du,
ja,
det gikk...
Det er skjedd frem, så jeg vil gjerne være med på det, fordi at, som jeg har sagt, jeg har vært formidler i 45 år, jeg blir lærer i 45 år,
ja.
Så jeg ønsker å opplyse og vise, og det skal du få se og høre ting da, så du får se det fysisk
ja,
med egne øyne.
Men da må jeg spørre deg, i 1906 så gikk det også et leiras ved Haugan i Verdalen der en omkom.
En gang til, nå hørte jeg til igjen.
I 1906... Så gikk det et leiras ved Haugan i Verdal, der en omkom.
Ja, det var i forbindelse med Herfossen. Det var et av de rasene, var en kvinnfolk, eldre dame, som skulle da lære seg ku, som var fjorda.
Aha.
Og så gikk jeg ut på der, og kua slett seg vei av livet, men hun ble tatt av den lærekompen rasene i dag. Og hvis vi skal kjøre litt, så skal jeg vise deg hvor det var.
Ja, det har ikke skjedd noe ras etter det da?
Ras, men ikke noe alvorlig ras. Det har raset hele tiden, men ikke store ras, men det er bare sånn lokale ras og avskalinger, som man kaller det.
Ja.
I ettertid, for naturen vil da lage en naturlig skråning, og når inntil det skjer, så vil det skje små gjennombrud.
Mm.
Og det var jo to elver da. Først hovedelva, altså den heter for Helgå. Og så sidder jeg etter frem også. De løper jo sammen der, og der stod det igjen, så hele tårn i mellom de to samløpssteder første året. Men det har nu da forsvunnet erodertesport. For leira er jo nok så, den er jo lett eroderbar.
Ja. Nei, det her var veldig interessant. Veldig interessant.
Ja, fikk du forklaring til? Jeg bruker å si det bestandig, at her skal jeg forklare som 10-åring, forstår du?
Ja.
Da må jeg, derfor så bruker jeg ikke jonekrafter, for det er liten 10-åring jeg har redde på.
Nei.
Jeg ser at det blir som en magnet.
Husk på, vi har...
Jeg forteller det,
ja.
Men så har jeg gjort en erfaring at er det politikere da? Eller advokater eller journalister som har lagt grenser på 5 år.
Ja. Men husk på at vi har lyttere fra 18 til 80 år og kanskje over det også. Nei, det her synes jeg var en veldig fin forklaring. Ja. Veldig...
Men samtidig må jeg fortelle det at kunnskapen om salt i leira, den er faktisk så ny etter siste verdenskrig.
Jaha.
Det på 1950-tallet at forskere av Universitetet i Trondheim, eller NTH som det er på gamle dager, med blant annet Janbu, at de oppdaget den banebrytende saken, at det var saltet som var den sammenbindende faktor, og som jeg sa, når jeg la til den, på den prøven, og tog et t-skje med salt oppi, så stivnet leira igjen.
Så det er ganske, det er ikke så lenge siden de kom frem til den konklusjonen da.
Nei, det er altså 50-60 år, det er ikke mer. Så det er ny kunnskap, og det er folk fra Trondheim som får fann ut det der.
Yes, ja. Kjempefint, Øystein. Jeg må si tusen takk for at du stilte opp og så fortalt, og så kan jeg henge at vi spør deg en annen gang.
Ja, det må jeg gjøre, for det er du, som jeg sa, besøkla for det er alt. Så jeg må ta øye på to da også.
Ja.
Enda har jeg ikke fått med skommabær i overflata. Så jeg har veldig mye å fortelle.
Ja, så
men,
bra.
Som jeg sa, det er veldig mye å fortelle når man for fysisk så det. Hvis vi fysisk ser, her står vi på kanten, her er den rasrommet, her var det det og det har skjedd.
Ja.
Her moden av Erik Sæbo, for eksempel, en mann som er da en av de personene jeg bruker å fortelle.
Men du kan ikke ta den historien og fortelle litt om han på slutten her.
Ja, det kan jeg.
Ja.
Da må man begynne med det at Erik Sæbo kom til Verdalen litt før Verdalsklasse, får han si. Han kjøpte en heim som heter Eklåsvedjan, som lå da cirka 300 meter fra elva. Og den lå da på et nivå som, samme nivå som, altså, som omgivelsen på raset.
Ja.
Og Erik Sæbo kom dit da med kone og 4 sønner.
Mm.
Erik Sæbo var en meget dyktig mann. Han var kunnskapsrik, og han var arbeidsom, han var hjelpsom, så han ble veldig godt likt. Så alle naboene satt Erik Sæbo veldig høyt.
Ja.
Han kjøpte gården av Eklåsvedjan av en enke, som da hadde sin datter boende hjemme mot seg. Og hun tog da unna som avtale, eller vilkår, at hun og datteren skulle få bo på kåret på våren. Nå skjedde jo faktisk det at datteren fikk seg jobb i Bodø på våren inni 1893. Så hun rest dit. Så hun var ikke hjem der, altså, fanns det. Men mora hennes, hun var der. Og hun følte sånn uro om natta, hun, at hun gikk ned til elva og signalisert over elva til gården Melby, for det var slektinga. Så hun ble da hentet da, og var på den gården. Og som jeg sa et ytterligere sidesprang, den datteren som mest til Bodø kom tilbake igjen og ble gift i Verdalen og fikk da navnet Slappgård og var mor til forfatteren Bjarne Slappgård.
Nei Gud, det var artig å høre, Aisa.
Ja, hun var, og det var litt interessant, for at Bjarne Slappgård har jo skrivet da flere bøker, bare tegnet en bok som heter Liv av leir, som da er basert på at det står en ukjent på støtta på Nøsthaugen. Og nettopp det har han brukt, han sa jo det, han var jo en av hjelperne mine, da skrev boka om raset, og han sa at det var forfatter sånn, da brukte jeg forfatterens frihet til utnyttet seg. Den ukjente var en uidentifisert person,
ja.
Ikke en fremmed person.
Nei,
men tilbake til Erik Sæbo.
Ja.
Erik Sæbo, han var, som han sa, en meget dyktig mann. Han etablerte smi på Varasjøra. Den tomta er fremdeles der han har smia si, og der var han om natta, natt til 19. mai og han var smed, og hva var han skulle reparere? Jo, det var jordbruksvarer, ja. Ploga, harvi, så han var i smedet om natta han. Og da fikk han høre om raset. Han tog seg da oppover, om han gikk, sprang, rei eller kjørt, det vet vi ikke, men han tog seg alt, så han kom opp på kanten på dalen, og så så deres rasgropa, ja. Og der heimen hans har stått, det var da bare svart, blåsvart svelg.
Og der befant familien seg.
Huset hans, gården hans, alle huset, alle mennesker, alle dyra var bort. Og Erik Sabo fortsatte å gå langs kanten oppover i retning det som var den tids pressegård. Og på pressegården var det også folk som var rundt i villressen derifra. Og for de trodde jo jordens undergang.
Mm. Ja.
Og der sto vann da det kom en kvinnfolk kastet opp i førraskropa med spedbarn en gang. Hun da var teklen av leir, og hun gråt og ba om hjelp, for mannen hennes og fire unger var igjen i huset som hun var i. De hadde tatt siste del av raset og savla 2 kilometer, og var liggende da ved foten av bakken, nedenfor den delen. Og mannen hennes hadde fått en tømmerstokk fra veggen over brystet, så hun var stått på kne og gravd leir under ansiktet på den hele tiden, så det ikke kunne drukne den.
Ja.
Og da det stilnet, så tok han spedbarnet som han hadde opp i senga med seg, og jeg klatret opp. Og hun fortalte at hun har 2 døtre fra 10 årene, og en sønn på 12 år, og en 3-åring som har ligget i vogga. Igjen med seg måtte noen hjelpe. Og Erik Sabo fikk med seg en kar da, som klatret ned, så gikk det et ras på motsatt side av dalen, med dunder og brak. Og den andre mannen, han snudde og sprang i vild ressel. Erik Sabo fortsatt hadde vært hatt og spurt, var du ikke redd? Så sa han at jeg har mest av det som er verdt å miste. Nå har jeg vel livet igjen. Så fortsatte han å komme ned til huset. Og der kom han ned til huset, der mannen lå i senga. Men heller ikke han klarer å løfte vekk tømmerstokken over brystet på han. Men han klarer å bryte ut bord i veggen. Det er på naborommet, der de 2 tenårige jentungene lå. Og så gutten var, jeg sa 12 år, han var 8 år. Så tog han den gutten på nakken, fikk han ut gjennom sprekken, og fikk han på land. Han berget liv. Så fikk han med seg 4-5 mann med sagøks, og han jaget dem ned. Han både sparket og slo dem, han var redd. Og så saget han ut mannen i senga. Han saget ut døra. Mannen i senga overlevd.
Yes.
De 2 jentungene han berget med på naborommet, de overlevde ikke, men den første, den ene av dem døde samme dag, så var det nummer 112 som døde.
Oh.
Søster hennes var nummer 117, for hun døde på sykehuset etter 3 dager. Fått leir på lungene.
Ja.
3-åringen fant dem ikke. Hun ligger fremdeles nede i supa der. Men bøgga fant dem. Og alle ting i bøgga lå en død høn.
Oh.
Ja. Så Erik Sæborg var med på alt redningsarbeid. Alt redningsarbeid, enten det var mennesker, dyr eller verdier som skulle berges, så var han med på. Ingenting var for farlig for han. Men så steg vattnet i elva. Så steg vattnet, og til slutt flommet det over. Og så ble soldatene satt inn til å grave nykket for elva. Og når da elva gro seg ned, og sjøen ble tømt, så var det jo at redningsarbeidet begynte på nytt igjen. Og da bassefar min var med og lette til lik og kadaver. Så kom det tilskuere fra Trondheim, de kom med båt. Da de til på Trondheim, så var de på nordsida. Da var han på Skånes, så var han på Sørsia. Så var det en søndag da, det var fullt av folk som var og skulle se på den forferdelige katastrofen. Og de skulle reise tilbake til dampbåten. Men på båten så var det servering av alkoholservering, så de skulle ha fest, så de for tilbake. Så de var på bakken og ser ut på den forferdelige landskapet. Så de så en person som kom stabbende i leirene med både i sprøt leir til over kneet, grå fra topp til tå, helt grå, alt var grått på den. Kjemmer han ned her, så ser man bedre på noe. Kjemmer han ned nok, så ser man bedre på et lik, for det hender å få seg som henger ut. Det var en unge. Da kommer han ned nok, så får han så ansiktet med mann. Det var Erik Sæbo, de så 2 hvite striper ned langs kinnbena. Han har funnet en til sønnen sin. Det ble stilte på bakken, og noen fast på vei til byen var ikke etterpå. Men Erik Sæbo fikk tildelt den høyeste av alle redningsmedaljene, og to personer som fikk det. Erik Sæbo fikk en, og så sjefen for militæret, løytnant Glorang, med for øvrig senere general. Han fikk da også samme medaljen, men flere fikk også medaljen av lavere klasse, men de gjorde alle sammen innsats som var langt over hva han skulle vente.
Ja.
Men Erik Sæbo, han klarte ikke å bo her i Verdalen, han flyttet herifra, flyttet til Levanger, og der etablerte han seg og gifte seg på nytt, fikk familie.
Ja.
Så gikk det faktisk noen år, ikke noen år, ikke mange år, han Erik Sæbo død, men så skulle en person som var kjent kjøre grus, og så fant jeg meg med skjei som det så Anna S på, Anna Sæbo, kona til Erik Sæbo.
Oh, ja.
Og den skjeia fikk da arvingen til Erik Sæbo.
Ja,
han var frisør på Levanger til sin død.
Yes, det var litt av en historie.
Ja, det er nok så dramatisk. Den bruker jeg for deg når jeg kjører med folk på omvisning, og det blir stikk, og det ikke skjønner at tårene sier det.
Ja, nei, du forteller med sånn innlevelse, det var virkelig interessant å høre på, og en viktig formidling, ikke minst det. Ja.
Men det som jeg sa, er tilbudet om at vi må ta en tur til vår.
Det skal jeg gjøre.
Når snøen, og det blir vår. Det må ikke være kuldegrader, men bare vår.
Ja.
Lett å si april-mai, helst i mai, før det har blitt grønt.
Ja.
Da skal vi se på rasgruppa. Da kan vi kjøre både opp i Helgådalen og Leirådalen og se på det. Som jeg sa, det er et spor etter minst 200 ras i Verdalen. Av de 200 har jeg klart opp tidfestet 40 til perioden mellom 1350 og 1550.
Ja.
Med hjelp av eksisterende kilder.
Og hvis folk har interesse av å komme og se på deg, så kan de kanskje ta kontakt med deg også, Øystein.
Oh, ja, det kort eneste år, så jeg er med på turen. De kommer med busser hit, så kjører vi rundt, og så viser jeg til å fortelle.
Ja,
det så det er kort eneste år.
Mm. Nei, men da sier jeg tusen hjertelig takk igjen, Øystein Wahlberg, for at du tok deg tid til det her.
Nei, det er ikke noe takk for det er min jobb å formidle.
Da er vi to. Takk skal du ha.
Ja, like må det.